Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма ал серо.
Позвоните через ноль.
Харрак сафар.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Dobar dan. Sve je u Beogradu spremno za informacije iz kulture u svetu. Verujemo da je sve spremno i u Parizu, Budimpešti, Pragu, Zagrebu i Temišvaru. Očekujemo naime da će nam se javiti naši dopisnici Branko Maširević, Dijana Kondić-Đurić, Lidija Stevanović, Bojan Munjin i Miodrag Obradov. U narednih 55 minuta sa vama će, poštovani slušalci, biti i Goran Ivković, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, donde arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría mundio misión, para gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él.
Na početku smo emisije Okreni nulu i posle dve nedelje ponovo u Parizu. Želimo dobar dan Branku Mašireviću.
Dobar dan.
da.
Branko, 14 dana je stvarno mnogo vremena za jednu dinamičnu kulturu kakva je Francuska. Događaj je sigurno na pretek, a šta je vaš izbor?
Izabrao sam novi film Cedrika Klapiša koji se zove Ono što nas veže. Reč je o događajima u Burgundiji, odnosno o jednoj porodici gde umire otac, sin se vraća posle desetogodišnjeg odsustva, odnosno putovanja po svetu. Ima dva sina i jedna sestra i oni se nalaze, dakle, posle smrti oca pred dilemom da li da nastave sa vinogradom, da proizvode vino koje je otac radio ili da napuste potpuno tu tradiciju. Dakle, film o tradiciji, o identitetu, smešten u Burgundiju, sniman u 4 sezone proizvodnje vina kako bi se sve dobro pokazalo, pokazala ta borba za svaku kap, borba sa vremenom, borba sa klimom, borba sa tlom i borba za kvalitet, jer vi znate da postoje dva važna vina u Francuskoj, najpoznatija, jedno je ono iz Bordeauxa, koje je poznatije jer ih ima mnogo više, mnogo zemlje koristive ima više, i ove u Burgundiji koja su fina vina, postoji ono Romane Conti koje je najskuplje na svetu. I dakle, nije to slučajno da je smešteno tu, jer se preko priče o toj porodici zapravo prelamaju mnoge velike teme današnjice, očuvanja identiteta, a naročito očuvanja tradicije.
To stvarno može da inspiriše na razmišljanje o tome koliko je važno poštovati tradiciju, odnosno nadograđivati, a ne rušiti pa graditi iz temelja. A kod nas je ta jednostavna istina stalno iznova zaboravlja. Sećate se, Branko?
Naravno, kod nas svaka generacija mora da izgradi kontekst sopstvenog delovanja, znači mora najpre da ono što se recimo u Francuskoj ili velikim zemljama nasleđuje, znači da ponešto morate da ispravite, a ovde mi pričamo o tome da je ovaj film zašto zanimljiv, zbog toga što upravo pokazuje tu borbu za tradiciju ovde porodičnu, ali i vrlo je važno da postoji jedna velika poetika i filozofija vina u Francuskoj i naročito u Burgundiji, pošto su to male parcele sa veoma velikim znanjem i uvek u svakom znanju ima i određena filozofija i određena tajnovitost. I ovaj film govori o toj tajni posvećenja, proizvođenja nečega što je živo, nešto što ima, dakle, jedan svoj tajni život u odnosu na naš, i istovremeno govori o tim vezama u porodici, jer i taj sin koji je otišao pa se posle toliko dugo vremena vraća, kako ipak postoji nešto što nas povezuje i ujedinjuje, zato se i film tako zove, i postoji, dakle, ta tajna veza sa proizvodom i istovremeno sa onima koji proizvode, koji se vraćaju sebi posle mnogih lutanja.
Pa da, u ostalom u tradiciji se mogu i potražiti i pronaći elementi identiteta. Šta je vaša druga tema za danas?
Druga tema je, pošto je ove godine navršava se 40 godina od smrti Žaka Prevera, čuvenog pesnika, scenariste, autora tekstova mnogih melodije koje znamo, i u pozorištu Eberto Gael Giraudeau, koji naravno jako voli Prevera i sve što je radio, posvetio mu je jednu predstavu koja se zove Plava ptica. U njoj ima mnogo poezije, pošto znamo da je on naravno najpoznatiji kao pesnik, ali ima i, pošto je on u Francuskoj veoma poznata i u svetu kao autor tekstova koje je uglazbio, da tako kažemo, čuveni Vladimir Kozma. I dakle, ovo je jedan spektakl, kako bi se ovde reklo, koji otkriva svu onu poetiku koju smo voleli kod Žaka Prevera, i njegovu poeziju, ali i njegovu poruku da se eto može pobuniti protiv mnogih stvari u životu, ali putem snova, putem nekih dečačkih, poetskih stvari i putem poezije, naravno.
Branko, dozvoljavate li onda malo poezije?
Naravno.
U Muzeju voštanih uspomena prođite galerijom promašenih namera, hodnikom neiskrenih želja, stepenicama bezvoljnih žudnji i upašćete u klopku kajanja. I tu moći ćete da urežete po zidovima malim nožem, uspomenom kupljenom, na ulazu zareze nesporazuma. To je početak pesme Poseta muzeju Žaka Prevera.
Njegova poezija, ono što svi znamo i sećemo se, i upravo je lepa zbog toga što ona na jedan vrlo lak, jednostavan i veoma lirski način daje neke važne životne pouke. A jedna od tih životnih pouka, mislim za današnje vreme da je to jako važno, jeste u tome da tu poetiku treba zadržati, da to sanjalačko u svakom čoveku, to dečačko, može da sačuva određenu lepotu pred svim ovim ružnim što se dešava u svetu.
Neka onda ta misao bude kraj našeg današnjeg druženja. Hvala vam.
À quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? quand je frappe à ta porte ce soir. Qu'est-ce que j'espère, qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire, qu'on me libère, qu'on me repère, qu'on me dise si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire.
Pozdravimo sada i Dijanu Kondić-Đurić, dopisnicu Radio Beograda 2 iz Budimpešte. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, i dobar dan svim slušaocima Radio Beograda 2 iz Budimpešte.
Šta je novo i zanimljivo kod vas?
U našem gradu u toku je jedna interesantna izložba meksičkog umetnika Lalo Sančeza de Valjenata, koji je više puta dolazio u Mađarsku, ali po prvi put ima svoju samostalnu izložbu u Budimpešti. Postavka je realizovana u saradnji sa ambasadom Meksika i svega još par dana biće otvorena za posetioce Instituta Cervantes u Budimpešti. Kako smo saznali prilikom posete ovoj ustanovi, izložba je bila veoma posećena, a na 18 izloženih radova vidi se prepoznatljiv stil umetnika. On je prilikom stvaranja svojih dela na pozadinu platna sasvim spontano prskao boje, koje je kasnije uz pomoć valjka, četkica, olovki uobličio u određene figure. Tako su nastajale figure koje su prosto izbijale iznutra ka spolja, što je u stvari i sam naziv izložbe. Međutim, ono što je trenutno u centru pažnje je predstojeći program Noć muzeja, koji će se u Mađarskoj prirediti 24. juna. Kao i prethodnih godina, i ovaj put on će biti veoma sadržajan, a osim Budimpešte, deo projekta čine i drugi gradovi Mađarske.
Vi znate, Dijana, da je i kod nas Noć muzeja veoma dobro prihvaćena manifestacija i da je veoma dobro osmišljena. A htela bih da vas pitam koliko je prihvaćena u Mađarskoj?
I u Mađarskoj je veoma prihvaćena. Učešće je prijavilo oko 150 muzeja, galerija, kulturnih centara i institucija od javnog značaja, koji će se u ovoj noći predstaviti raznovrsnim i interesantnim programima. Organizator je, kao i prethodnih godina, Ministarstvo ljudskih resursa Mađarske, a pokrovitelj ministar Zoltan Balog, koji je u najavi programa između ostalog rekao da je Noć muzeja njegov omiljeni program. Ove godine grad Debrecen je ušao u fokus mađarske kulture s obzirom na činjenicu da Mađarska reformatska crkva slavi 450 godina od njenog osnivanja. U sklopu toga obeležava se i godišnjica rođenja Aran Janoša, jednog od genijusa reformatskog kolegijuma, kao i Zoltana Kodaja, čija se ličnost posebno vezuje za Debrecen. Kada govorimo o pomenutom gradu, nikako se ne sme izostaviti ni ime književnice Magde Sabo. U okviru Noći muzeja, grad Debrecen nudi raznovrsne programe, kao što je i izložba kraljevskih grbova i rekvizita nekadašnjeg erzejskog vojvode Bočka i Ištvana, koja će biti izložena u muzeju Deri. Osim ovog muzeja, svoja vrata otvorit će i spomen reformatski kolegijum i muzej, reformatska crkva, kao i literarni dom.
A kakav je program planiran za Budimpeštu samu?
Što se tiče programa u Budimpešti, svakako da je ponuda najraznovrsnija s obzirom da je i broj učesnika najveći, a zbog velikih gužvi na ponekim mestima neophodna je i prethodna registracija. U Mađarskoj nacionalnoj galeriji biće prikazano više programa, a na velikoj sceni pozorišni ansambl Spirita izvešće recitatorski program pod nazivom Promena koraka. Inače, ovaj ansambl koji važi za nezavisnu trupu predstavit će klasične komade, odnosno poznate monologe klasične književnosti, izvešće na moderan način i u duhu novog razmišljanja. U najavi programa stoji da je njihov cilj da pronađu odgovore na pitanje šta znači promena koraka u dramskoj umetnosti. Osim toga, posetioci Nacionalne galerije moći će da uživaju u koncertu muzičke grupe Kodaj Spice Jazz, koja će se predstaviti repertoarom inspirisanim delima Zoltana Kodaja, mađarskog kompozitora koji je početkom 20. veka popularizovao narodnu muziku i dao joj novi izgled. Zahvaljujući ovoj trupi, ona je postala popularna i među mlađom publikom. Osim njihovog koncerta, svakako da je vredno poslušati i nastup džez muzičara Lerinca Barabaša. Njegov repertoar čini izbor sa albuma iz 2013. i 2015. godine. Kao učesnik Noći muzeja i ove godine će se pojaviti Srpski kulturni centar iz Budimpešte sa retrospektivnom izložbom Međunarodne umetničke kolonije Krug iz Mađarske. Izložbu čini izbor radova koji su nastali u periodu od 2009. do 2016. godine na pomenutoj koloniji.
Srpski kulturni centar iz Budimpešte, znamo to već dugo, svojim vrednim i maštovitim radom čini i nas ovde u Srbiji ponosnim. Želimo vam dobru noć muzeja i dobre dane.
Hvala lepo.
Hvala vama.
This is a message and a calling. So get up and gather around everyone. I've been withering and dying, trembling from trying, barely crawling. What can I do? What will I do? Nobody told me how heavy this life was gonna be. Here stands a silver line believer, not believing, a rosy eyed dreamer. Nobody told me,
nobody told me, no, nobody told me how heavy this life was gonna be. If I could just hold on until the morning dawn, and not that remains but a better day, and my song will sing up and way downtown.
Češka, Prag. Pozdravljamo Lidiju Stevanović.
Dobar dan.
Poučeni onim što smo do sada čuli, pitamo vas, Lidija, da li se akcenti u kulturi u Češkoj preko leta sele iz Praga?
Pa ne mogu baš tako da kažem, ali upravo ovih dana događa se nešto što je zanimljivo i mimo glavnog grada Češke. Reč je o drugom najvećem muzičkom festivalu u ovoj zemlji koji podseća na jednog od najslavnijih čeških kompozitora Bedřicha Smetanu. Festival se održava u mestu Litomyšl. Program čine operske inscenacije, gala koncerti, kantate i muzičke večeri, a u bogatoj ponudi nađe se uvek i ponešto za ljubitelje baleta. Ove godine na festivalu će nastupiti kompletni tim najboljih čeških izvođača, kao i sva tri narodna pozorišta iz Praga, Brna i Ostrave, kao i Češka filharmonija. Dopuniće ih niz inostranih umetnika, između ostalih to su dirigenti Sejman Bičkov i Guillermo Garcia Calvo, violinski virtuoz Šolmo Minc, violončelista Julian Štekel, tenor Pak Siu Kju, filharmonija Poznanja ili američki Houstonski simfonijski hor. Publika ima priliku ove godine da uživa i u besplatnim nastupima u baštama manastira iznad grada, bez obaveznog smokinga i večernih toaleta. Zanimljivost ovog festivala je i u tome da se koncerti održavaju u prelepom arealu zamka Litomyšl, koji je 99. godine zapisan na UNESCO spisak svjetskog kulturnog nasljeđa, kao i drugim hramovima ovog grada ili u kući Bedřicha Smetane. Ove godine, recimo, posebno uživanje očekuje publiku na češkoj premijeri opere Georga Friedricha Händla, akciji Galatea i Poliferno, koje će biti izvedeno u malom zamku stila rokoko Nove Hradi. Iz Smetaninog opusa pak na festivalu biće izvedena opera Prodana nevesta kao inscenacija tajna. Festival se inače već uveliko priprema ne samo na obeležavanje 60 godina postojanja naredne godine, već i velikog jubileja, 100 godina od rođenja velikog češkog kompozitora, što će biti 2024. godine. U Libercu se pak otvara sledećeg meseca jedna zanimljiva izložba na kojoj će moći da se vide slike i skulpture takvih velikana kao što su Picasso, Giorgio de Chirico, Alberto Giacometti, Francis Bacon, Jan de Bisset ili Salvador Dali. Ova izuzetna dela evropske umetnosti pripadaju zbirci austrijskog kolekcionara i galerista Helmuta Klevana, Alibrez će nakon Augsburga i Beča od 13. jula biti treće i posljednje mesto gde će ova kolekcija biti izložena. Ukupno će obuhvatiti 150 dela 60 autora, od kojih mnogi nikada nisu izlagali u Češkoj, a osim dela klasične moderne, na njih će se naći i radovi austrijske posleratne umetnosti, pre svega stila akcionizma. Naglašava se inače da je reč o jednoj od najznačajnijih izložbi, bar kad je reč o delima evropske umetnosti ove galerije, ali i šire, koja će u Libercu moći da se vidi sve do 1. oktobra. I još da kažem da je u četvrtak preminuo u 1991. godini jedan od najznačajnijih čeških vajara, Olbram Zoubek. Njegove skulpture, izložene figure u pokretu ka gore, urađene u grubom cementu, često sa pozlaćenom kosom, krhke, istovremeno grube, tokom 90-ih preplavile su galerije i javna prostranstva Češke. Bio je to nakon perioda tokom 70-ih godina kada ovaj umetnik nije smeo da izlaže i zato je bio autor posmrtne maske i nadgrobnog spomenika Jana Palaha, studenta koji se zapalio iz protesta protiv okupacije Čehoslovačke vojskom Varšavskog pakta, kao i drugog studenta koji je također završio svoj život na isti način, Jana Zajica. Zato je nakon Plišane revolucije za mnoge Zoubek bio i simbol slobode, novog vremena kada se napokon javno mogla videti do tada nedozvoljena umetnost. Njegovi radovi su se na specifičan način uvek doticali savremenog doba i kada je obrađivao teme vezane, na primjer, za grčke mitove. Također, ne uvek je nailazio na pozitivne kritike. Kontroverzan je, recimo, njegov rad na Praškom ujezdu, spomenik žrtvama komunizma koje je predstavio kao raspadajuća tela. Među njegove najznačajnije skulpture spada bista Milade Horakove, političarke koji su komunisti osudili na smrt, ili skulpture postavljene na grobnici porodice Havel na Praškom groblju Olšan.
Hvala vam na informacijama i podsjećanju.
Muitas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul, pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá sua língua. Então vem, quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida, então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Seu futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. O infinito do céu azul, pode ter vida em Marte. Então vem, a sua língua, então vem, que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida, então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars.
Okreni nulu u Beogradu takođe ima informacije sa svetske kulturne scene. Verovatno da već i znate, ali da vas podsjetimo i dopunimo vest da je izraelski pisac David Grossman dobitnik ovogodišnje međunarodne nagrade Booker za svoje najnovije delo Konj ulazi u bar, bolan portret izraelskog društva, ocenjuje žiri. Ova nagrada za najbolje delo stranog pisca, prevedeno na engleski i objavljeno u Velikoj Britaniji, jedna je od najprestižnijih književnih nagrada u svetu. Ovo je, međutim, prvi put da ju je osvojio jedan izraelski autor. Roman je prevela na engleski Britanka Jessica Cohen, čiji je izuzetan prevod pohvalio žiri. Predsjednik žirija Nick Barley rekao je da je Grossmanova knjiga bacila svetlo na posljedice tuge, bez trunke sentimentalnosti, a također govorio je o Grossmanovoj spremnosti na emocionalne i stilske rizike. Svaka rečenica se računa, svaka reč je važna u ovom vrhunskom primjeru piščeve veštine, rekao je Nick Barley. Naziv romana je početak jednog popularnog vica u Izraelu. Cela knjiga je u stvari o jednom stand-up komičaru koji ima svoj show, svoju predstavu i sve šale koje izvodi kao i njegov odnos s publikom predstavljaju ovaj roman. Napisana je u najsavremenijem današnjem žargonu hebrejskog jezika i prepuna je viceva, rekao je Grossman prošle godine kada je bio gost na petom Beogradskom festivalu evropske književnosti. Skoro godinu dana od smrti pisca i dobitnika Nobelove nagrade za mir Elija Wiesela, jedna ulica u Njujorku dobila je njegovo ime. Gradonačelnik Njujorka otkrio je utorak ploču sa imenom ulice na uglu 84. i Central Parka u prisustvu Wieselove udovice i njegovih sinova Mariona i Eliše. Wiesel je posljednje godine života proveo u toj ulici. U Sjedinjenim američkim državama je nedavno objavljena antologija Srpska fantastična proza koju je priredio Branko Mikašinović, profesor književnosti iz Vašingtona. Na oko 160 strana predstavljena su izabrana dela Milovana Glišića, Janka Veselinovića, Miloša Crnjanskog, Momčila Nastasijevića, Rastka Petrovića, Dobrice Ćosića, Milorada Pavića, Borislava Pekića, Miodraga Bulatovića, Draga Kikanovića i Dejana Stojanovića. Antologija će od sada, posredstvom prodaje na internetu, biti dostupna čitaocima engleskog govornog područja u celom svetu. Udruženje američkih muzičkih izdavača saopštilo je da će udovica Johna Lennona Yoko Ono biti priznata kao koautor čuvene pesme Imagine izdate 1971. koju mnogi smatraju pesmom 20. veka. Yoko Ono, koja je bila avangardni umetnik pre veze sa Lennonom, usko je sarađivala sa suprugom i od ubistva muzičara se bori za zaštitu njegovih dela. Manekenka, glumica i muza Rolling Stonesa Anita Pallenberg preminula je u 74. godini u Velikoj Britaniji. Pallenbergova je prvo bila u vezi sa jednim od osnivača Rolling Stonesa, Brianom Johnsonom, a kasnije sa Kitom Richardsom, sa kojim je dobila troje dece. Stonesima je bila inspiracija za pesme Miss Amanda Jones i You Got the Silver. Anita Pallenberg je iz Britanije stigla u Njujork u ranim 60-im kada se pridružila krugu umetnika oko Andy'a Warhola. Posle Njujorka otišla je u Pariz gde je radila kao model. Zapamćena je i po filmskoj ulozi u filmu Barbarella Rožea Vadima. Yesterday I saw the sun shining and the leaves were falling down softly and my cold hands needed a warm touch and I was thinking about you. Here I am, looking for signs to lead me. You hold my hand, but do you really need me? I guess it's time for me to let you go. But I'll be thinking about you. About you. Bojan Munjin je u Zagrebu za Okreni nulu. Dobar dan.
Dobar dan Milice i dobar dan kao i obično svim slušaocima Radio Beograda.
Na početku leta koje će, kažu, biti toplo, pitamo vas Bojane, da li se kultura u Hrvatskoj polako utišava ili još uvijek ima zanimljivih novih događaja?
Pa istina je da početkom leta klasični kulturni pogon ponešto zamire, a sve više jača onaj koji nalikuje na zabavu i razbribljivu, recimo uz muziku i pivo na otvorenom. Pa baš zbog toga beležimo u Zagrebu i posljednju predstavu prolećne pozorišne sezone u kazalištu Gavela. Radi se naime o neobičnoj predstavi i neobičnog naziva Tesla Anonymous, zato ju i spominjemo, koju je smislio i režirao glumac Filip Šovagović, sin starog pozorišnog barda Fabijana Šovagovića. Predstava je interesantna zato što veliko genija naše gore list, Nikolu Teslu, ne prikazuje kao okamenjenu statuu koja simbolizuje izume i nauku prvog reda ili kao nadnaravno biće koje je zadužilo čovečanstvo, nego kao običnog mladog ali znatiželjnog i posvećenog čovjeka koga je njegova zvezda vodila od rodne Like do nepoznatog Njujorka. Kao što i mnoge mlade ljude danas vodi želja da negde stignu, ne znajući baš tačno gde, s nešto novaca u džepu i žarom u očima i praćenih brigom sa roditeljskog praga. Ova predstava izvedbeno je zanimljiva, jer kao što rekao smo, ne teče kao neka titanska odiseja slavnog pronalazača, čiju putanju već znamo, nego pre kao razbarušena porodična priča u kojoj uz živu muziku na malom prostoru je sve tu. I bake iz Like koje čudno zapevaju dogovore, i Teslini proračuni koje on vuče sa jednog kraja sveta na drugi, i burzovni mešetari ispod Empire State Buildinga koji bi rado da maznu neku od tih Teslinih otkrića, koje usput vidimo i na nekom šašavo video zidu, a tu su i lepe žene s kojima Tesla nije baš uvek znao tačno šta da radi.
A šta je osnovna misao predstave i šta je glavni motiv?
Pa neka daleka misao koja struji ovom predstavom je da svaki čovjek živi sa nekim razlogom, manjim ili većim, ali da je svaki vredan. Teslin razlog života je, citiram, stanje potpune sreće, kako je sam Tesla govorio, kada nešto smisli, a jedina poteškoća bila je kako da sve te ideje koje su navirale i za koje ne bi dao sve pare ovog sveta održi na okupu. Na pitanje koji je motiv za ovu predstavu, sam autor Filip Šovagović odgovara, citiram, razmišljajući o posljedicama Teslinog rada te uticaju njegovih otkrića na svijest ljudi i razvoj društva, ponekad se pitam nije li Tesla možda pogrešio u nastojanjima da svet učini boljim. Hoću reći, izumi koje nam je ostavio i za koje je smatrao da bi trebali biti dostupni svakome od nas, upravo su ti njegovi izumi, hteo on to ili ne, završili u rukama glavnih svetskih industrijskih magnata, čudnih likova koji pod egidom napredak ostvaruju sve veći profit za sebe, čineći razlike između bogatih i siromašnih još većima. Gotovo sam siguran, kaže Šovagović, da i sam Tesla u jednom trenutku to morao shvatiti, te da je većinu svojih izuma ostavio za sebe, ne dokumentirajući ih. U toj konstelaciji odnosa moguće je Teslu prikazati i kao istinskog heroja našeg vremena, kaže Šovagović. Tako da, što se mene tiče, pozdravljam ovu vrednu predstavu koju je napravio jedan glumac, koja na interesantan estetski način govori o jednoj izuzetnoj sudbini, ali i o pitanjima smisla čovečanstva na putu kojim ono trenutno ide.
Znate, iz oba ta razloga, ali i iz brojnih drugih, bismo veoma voleli da predstavu Tesla Anonymous vidimo i u Beogradu. To naravno nije nemoguće.
Vredilo bi svakako.
Hvala na informacijama za Okreni nulu.
Doviđenja svima i pozdrav vama, Milice.
Città con la notte che va con occhi spenti nella nebbia. Bevo un altro caffè mentre penso a perché ogni cosa è come acqua nella sabbia. Io non lo so se va bene come va, io non lo so. Assurdo che tu, senza ragionarci su, hai buttato questi anni in un momento. Provo a raccogliere i miei pezzi, sì, yeah. Non so più il cuore mio dov'è. Forse è rimasto insieme a tutto quello che ti sei portata via con te. Improvvisa luce adesso, liquida si stende sulle cose intorno a me. Mi sorprendo a piangere delle spine intorno alle tue rose, sulle nostre rose. E mi chiedo se questa il primo giorno senza te. Improvvisa luce adesso, liquida si stende sulle cose intorno a me. Mi sorprendo a ridere nel profumo delle nostre rose, sulle nostre rose. Improvvisa luce adesso, liquida si stende sulle cose intorno a me. Mi sorprendo a ridere nel profumo delle nostre rose, sulle nostre rose. E mi chiedo se questa timidità riscalderà e come un fuoco. E come fuoco tutto il male brucerà.
Sada je već vreme da čujemo i novosti iz Rumunije. Pozdravljamo Miodraga Obradova u Temišvaru.
Dobar dan, Milica, i pozdrav svim slušacima Radio Beograda, drugi program.
Šta je vaša tema za danas?
U proteklih dana, u periodu od 9. do 18. juna, održano je u gradu Brašovu treće izdanje muzičkog festivala Vibrate. To je svojevrsni projekt koji odskače od uobičajenih manifestacija posvećenih klasičnom žanru. Glavni cilj je poduhvata je da promeni percepciju koju ljudi imaju u odnosu na klasiku, pogotovo kada je u pitanju ambijent i način na koji se sluša muzika, osavremenjavanje muzike koja se izvodi i sluša već više od 100 godina. Da kažemo samo početku izveštaja da je naziv festivala inspirisan rečima slavnog rumunskog kompozitora Georgia Enescua. Osijeku 2003. godine, pa su, kako priznaju, iz prve ruke osjetili tu vibraciju muzike.
A veoma je zanimljivo da se koncerti u okviru festivala održavaju u atraktivnim prostorima, na primjer u biblioteci, u kafeu.
Na primjer, izuzetno pažnje publike je ove godine izazvao koncert u imponzantnoj najvećoj protestantskoj crkvi u Rumuniji, koja je podignuta davne 1477. godine, popularno poznata pod nazivom Biserica Neagra, to je Crna crkva. Tu je nastupio sa Stradivarius violinom Valeri Sokolov. Koncerti festivala su održani u drugim najspecifičnim mestima, u shopping centru, u kafeu, u teniskoj areni, najstarijim štamparima tu Rumunije, koja je sada prenesena u kafić, pa na trgu Đorđe Enescu, u gradskoj biblioteci, u dvorani univerziteta, u drugoj gradskoj crkvi, u Rimokatoličkoj katedrali i u koncertnoj dvorani Patria. Ako pogledamo mapu ovog grada, možemo zaključiti da je to svojevrsna muzička tura koja predstavlja deo ovog drevnog multikulturnog centra u Transilvaniji. Direktor festivala Vlad Majstorović prisjeća se da je na ovaj put pošao sa malobrojnom ekipom, ali s ambicioznim idejama. Važno je na samom početku bila podrška samih umetnika koji su neki od njih pristali da učestvuju pro bono. Ove godine festival je podržao i Arts Council of Wales, tako što je finansirao učešće orkestra Sinfonija Simru iz Cardiffa. Prisutan je bio Mark Anthony Turnage, kompozitor i muzičar, trenutno popularan u svetu. Učestvovali su na trećem izdanju Vibrate festivala Valeri Sokolov i njegova već pomenuta Stradivarius violina, pa Širi Raškovski, Pao Kodina, soprana Teodora Georgiju, Eva Torins Dottir, Sam Armstrong, pa karakteristični za ovaj poduhvat su bili neobični projekti koji vezuju klasičnu muziku sa drugim žanrovima i umjetničkim ili čak sportskim disciplinama, na primjer koncert Vivaldi i tenis u gradskoj teniskoj areni ili ono što su jazz pevačice Liza Zan i Diana Ionescu predstavile u koncertu nazvanom Rahmaninov i jazz.
E, taj program Rahmanjinov i džez me podsjeća na činjenicu da džez muzičari inače veoma cenje Rahmanjinova. Znate li vi za to?
Da, stvarno. Nekoliko je ovakvih primjera poznatih klasičnih kompozitora koje cene savremeni muzičari i pogotovo džezeri koji su otvoreni prema eksperimentu, a i prema onim kompleksnim ili možemo reći drugačijim muzičkim razmišljenjem. Nije izostala na ovoj ediciji festivala ni fuzija između tri žanra koja je teško zamisliti kao jedinstvenu celinu. Naprimjer, rumunski folklor, hip-hop i kamerna muzika. Zamislite kako to zvuči.
Hvala vam, želimo vam da zaista uživate u treperenju koje izaziva umetnost.
Hvala, prijatno.
Bilo je to sve za danas od redakcije Svetska scena i susedne kulture Radio Beograda 2. Na pažnji za Okreni nulu zahvaljuju Branko Maširević iz Pariza, Dijana Kondić-Đurić iz Budimpešte, Lidija Stevanović iz Praga, Bojan Munjin iz Zagreba i Miodrag Obradović iz Temišvara. Iz Beograda, Goran Ivković, Milinko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.